Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Denne talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
Men kanskje vi bare ber et tilbønn før vi begynner å tale, og så slipper vi Gud til. Og jeg har bare lyst til å si før jeg ber at jeg opplevde når jeg sto her, at det så viktig at vi vet visse ting når vi lovpriser Gud. At når vi rekker hendene våre til han, og når vi lovpriser han, så er det ikke fordi at, å Gud, la meg rekke opp til det, for at Gud han tok himmelen ned. Gud han tok med sitt hele rike ned til oss. Så når vi rekker opp hendene våre i lovsang, så er det ikke fordi at vi i håp om at vi til slutt skal rekke Gud. Han er her. Gud han har brettet opp taket i dag. Han er med hele sin fylde her. Så gjør at det at vi kan ha en forventning når vi leser Guds ord i dag, at han kan skape noe nytt i oss. Er du ikke med på det? La oss be. Kjære himmelske far, takk for at ikke du langt unna. Takk for at du en Gud som ikke pustet liv til tilværelsen og så trakk det bort, men som holdt det nær oss. At du tok, og du tok hele riket ditt ned hit, slik at du kunne være sammen med oss her i dag, Gud. Takk for at uansett hvilken historie vi kommer med i dag, så kan du få lov til å gi oss et nytt håp. Og ikke bare et håp, Gud, men et levende håp fra håpets Gud. I Jesu Kristi navn, så sa alle sammen. Amen. I dag skal jeg få lov til å tale over et tema som jeg tenkte når jeg fikk vite temaet, at det var håp. Da var det neste som sa til Geir, jeg kan gjerne komme, og så kan jeg si at jeg skal tale om håp. Men egentlig så kunne jeg bare gitt dere Bibelen og sagt, les hele. For at denne boka her, den er fylt med håp. Denne boka her er kilden til håp. Det er ingen annen plass der vi kan finne et slikt håp. I hvert fall ikke det som Bibelen taler om, et levende håp. Og det skal jeg få lov til å tale om i dag. Men så er det litt sånn, når man skal tale om håp, så er det kanskje noen som sitter og tenker, trenger vi en 25 år gammel mann for å fortelle meg noe jeg allerede vet? Var det bra sunnmøring? Ja, jeg er litt flink på dialekt da. Det kommer mer altså. Men sånn, hvorfor skal en 25-åring komme i dag og snakke om noe jeg praktiserer hver dag? Når jeg står opp, så håper jeg. Når jeg går på arbeid, så håper jeg. Når jeg legger meg om kvelden, så begynner jeg å tenke og håpe på nye ting for morgendagen. Vi håper hele tiden. Håp har blitt en veldig viktig del av dagligtalen vår. Er dere med på hva jeg sier? Det er sånn at vi bruker det hele tiden. Jeg håper at 2023 blir et bra år. Eller som sunnmøringen liker å si, jeg håper for mye igjen på skatten. Nei, tulla. Men dere vet hva jeg mener. Eller sånn som jeg bruker å si, jeg håper at jeg ikke setter meg i feil bil. Sant? Vi håper på ulike ting. Jeg håper at denne gudstjenesten er en gudstjeneste der vi kan møte Gud og ha det godt sammen. Vi håper på så mye, men det som er litt sånn, hva betyr håp egentlig? Vi har det i dagligtalen vår, vi har det i vår samtid, men hva betyr det egentlig? Jeg slo opp i verdens ledende digitale ordbok, dictionary.com. Det er det som jeg promoterer nå, jeg blir ikke sponset av dem. Men i hvert fall der står det som følger. Følelsen av det som er ønsket kan oppnås, eller hendelsen vil slå ut til det beste. Å føle at noe ønsket skal skje i fremtiden. Det er veldig mye å føle, sant? Det er det dagligdags definisjonen vi har av håpet. Og jeg tenkte på meg selv. Ja, det er kanskje det håpet vi har i dagligtalen vår. Det er kanskje det håpet vi kjenner oss ganske godt igjen i. Men om vi da ser til Bibelen, og håpet vi møter i Gamle Testamentet og Nytestamentet, er det en viss forskjell? Og svaret mitt er, som kanskje mange her vet, det er en stor forskjell på det håpet vi bruker så ofte og det håpet Bibelen taler om. Og i Bibelen så har vi for eksempel to hebraiske ord. Skal ikke si så mye. Jeg er ikke så flink i hebraisk, men jeg elsker å uttale det. Litt sånn som en sunnmørsdialekt. Det første ordet vi finner av håp er jachal. Kan dere si det? Si det til sidemannen. Jachal. Det fantastisk, dere kjempeflink. Jeg synes det kjempegøy å si. Og så har vi et annet ord som heter Chava. Si det til den du sitter med, andre person. Chava. Om du sitter alene, si det til meg. Chava. Det der, ja. Veldig flink. Du kunne det her. Du skulle sagt det for meg. Og det her ord som alle betyr å vente på noe. Å vente på noe med forventning, men også vente i iver, sant? Å vente med tillit. Og der har du plutselig en viktig forskjell. Etter vårt vanlige håp, der det mer ønsketenkning, mens det bibelske håpet, dere, det mer en ønsketenkning. Det faktisk en visshet om at noe skal skje i fremtiden. Og jeg tenker det å ha en forventning i vårt dagligdagse samfunn, det kan ofte bli, det håpet vi har kan ofte bli synonymt med å ønske. Og det ikke sånn at når folk spør meg, Joakim, hva det du tror på? Nei, altså, jeg ønsker jo at, altså videre. Jeg sier, jeg vet hvem jeg tror på. Jeg vet hva fremtiden har i vente for oss alle. Jeg vet. Det det bibelske håpet. Og jeg synes det så vakkert når Paulus skriver i Titus brev, hør nå. Paulus Guds tjener og Jesu Kristi apostel, utsendt for å føre Guds utvalgte til tro og til erkjennelse av den sannhet som gir Guds frykt og håp om evig liv. Dette liv har Gud, som ikke kan lyve, gitt løft om fra evigheten av. Wow! Kan jeg få et lite amen? Amen. Vet du hvorfor jeg elsker dette verset her? For at det viser et eksempel på det bibelske og det kristne håpet. Det ikke ønsketenkning, det ikke et kanskje, eller et å satse på det. Det er et når, og vi kan få lov til å lese det, og vi kan få ta det til oss, og vi kan ha en sånn type forventning. Og det ordet som brukes for håp her, det elpis. Et ord som dukker 50 ganger i Nytestamentet. Og vet dere hva? Det en forventning om noe som garantert skal skje. Hørte dere meg riktig? Ikke som skatten vår, vi har ikke peiling hva som foregår der, men dette garantert. Så det første jeg vil få fram håpet som Bibelen taler om fremtiden, det noe som garantert. Og det må vi ta med oss videre. Kjempeviktig. Og kanskje noen sitter og tenker, ja, Joakim, jeg hører det du sier, men hvor kommer dette herfra? Hvor kommer dette håpet? Jeg må ikke snakke for mye sunnmøring i dag, men det gøy. Hvor kommer det fra, Joakim? Det en ting jeg har lært? Selv om vi har hørt det før, så kommer håpet fra skriften. Og alt som før er skrevet for at vi, dere, skal lære av det. Vi skal ha håp gjennom og den trøst som skriften gir. Og så står det videre i Kolosserne 1:5. Det dere håper på ligger ferdig for dere i himmelen. Wow. Men alt nå har dere fått høre om det gjennom sannhetens ord, evangeliet. Så det i sannhetens ord, evangeliet og skriften Gud har gitt oss håpet. Et håp som garantert. Et håp vi kan vente på. Dere med på det? Der ser vi plutselig håp i dagliglivet. Ikke det samme som håp i Bibelen. Wow. Og i dag skal jeg skal ikke tale sånn overordnet om håp. Da hadde vi blitt her i noen dager. Jeg hadde syntes det vært kjempegøy, men jeg tenker at folk skal noe denne uka her også. Men jeg skal i hvert fall tale om et aspekt med håpet som har berørt mitt liv og gitt meg alt når det kommer til, uansett hva jeg møter på. Et aspekt og en dimensjon med håpet som jeg håper at vi kan sammen få åpenbart av Gud i dag. Og dette vi skal snakke om en del av håpet som meint å prege hvert forhold i ditt liv, hver relasjon i ditt liv, hver eneste prioritering. Det skal prege din karakter, overalt prege verdiene dine, og også hva og hvordan du møter lidelse og vanskelige forhold. Og dette håpet, det skal jeg få si, det ligger på at vi skapt til å leve evig. Kanskje du snur til den du sier datt med og sier, du skapt til å leve evig. Og så kan dere se på meg og si, Joakim, du skapt til å leve evig, du også. Selv om han fra Molde, det fantastisk. Skapt til å leve evig. Vet dere hva? Jeg hadde et yndlingsfag når jeg gikk på ungdomsskolen. Jeg var ikke flink i matematikk. Norsk, det synes jeg var skummelt, for jeg visste aldri hva læreren ville til skulle skrive. när vi kom till diktanalyse, då var jag alltid inte i klassrummet. Men det var ett fag jag älskade, och det var slöjden. Och för ett fag. Jag tänkte ju kanske lite högt om mig själv, men när läraren sa här ska vi vara, och så går in och så ser jag ett rum fyllt med maskiner, skarpa gjenstander. Jag tänkte bara, vad kan man inte finna på här? Och så sa han, nu ska du få lov till att ha ett projekt var, då kan laga vad du vill. Och jag tänkte, okej. Så vad ska jag laga då? Ska jag laga en rakett som gör att de når månen? Ska jag laga en robot som kan göra allt den vill för mig? Kanske med kunstig intelligens? Ska jag bygga en båt? Ska jag bygga en bil? Vad ska jag bygga? Vet du vad jag byggde? Ett fuglehus. Kan ni få ett klapp för det? Och det fuglehuset, bara vänta, inte klapp efterpå, ni får höra om det. Jag hade byggt det, så tänkte jag att om vi först ska bygga ett fuglehus, så ska det vara ett fuglehus som revolutionerar världen. Det i skapet ska vara så fantastiskt att folk tänker, jag må ha det fuglehuset. Wow! Jag tänkte att de skulle ha en veranda på det. De skulle ha ett bobblebad, de skulle ha en stue för fuglarna. Det skulle vara så praktfullt att hela världen fick lust på det. Och när jag var färdig och skulle visa det till läraren min, så fick jag en lite annan reaktion. Han så helt vettskrämt ut där han stod. Och då förstod jag varför, för att fuglehuset mitt hade ju spikar som stack ut i alla kanter. Och det var så skarpa kanter på fuglehuset att du kunde få en flis på avstånd. Alltså det var helt ille. Det såg då ut som jag hade lagt ett vapen. Och det som är morsomt är att jag hade en hänsikt med det jag skulle skapa, men det blev inte helt efter planen. Men vet du vad jag syns är så härligt? Det är att Gud skapte människor, står det. La oss lage människor i vårt bilde så de ligner oss. Och Gud, han hade en hänsikt med att skapa oss. Han hade ett mål. Och ett av den målen där var att han skulle skapa oss med ett evigt liv. Tänk på det. Vart eneste människa bär ett avbilde, docker. Docker som sitter där. Ett känt fotavtryck som ingen kan ta bort och få till att inte existera. Men ett fotavtryck i hjärtat ditt som tillser att evigheten ligger där. I Forsynaren 3:11 står det, och så evigheten har han lagt i hjärtat deres. Men likväl kan människan inte förstå det verk Gud gör från begynnelsen till änden. Tänk på det, du som sitter här, nabon din, personen som är på bunkpris här på Kiwi, uansett vem du möter, om de går i kyrka eller ej, så har de evigheten lagt i hjärtan sina. Men de har ännu inte uppdagat det. Men där kan vi få lov till att hjälpa dem med det. Så vi är skapt för evigheten. Detta livet här, Billy Graham sa det sån, detta är träningskampen. Detta är uppvärmningen. Detta livet här är viktigt, men det ska göra oss klar till det nästa livet. Wow, det är ett perspektiv. C.S. Lewis, han som skrev Narnia-böckern, en av de största, jag vill säga, teologerna och filosoferna genom tiden, han sa det slik i en av sina böcker. Viss jag i mig själv finner en längsel som inte kan bli tillfredsstilt av någon erfaring i denna världen, är det mest sannsynliga förklaringen att jag blev skapt för en annan världen. Jag vet inte varför jag säger det här. Kanske någon sitter nu och tänker, jag vet detta, Joakim. Ja, men det är viktigt, av och till så hör vi, men likväl kommer det in på oss. Vi är skapt för en annan värld, vi är skapt för himmelen. Och nabon din är skapt för himmelen, och alla dina relationer. Och den tidigare amerikanske presidenten Abraham Lincoln sa det så. Gud ville säkert inte skapt ett slikt väsen som människa bara för att du skulle existera en dag. Nej, människa blev skapt till odödlighet. Det är ett ganska... Det där traff mig när jag läste det. Jag vet inte hur religiös han var, men här har han i hvert fall uppdagat en sannhet. Vi var inte skapt för att leva bara en dag. Inte två dagar. Vi var skapt för evigheten. Det var meint för oss. En evighet där vi sammanlev i en relation med Gud. Framför han med han. Wow. Det, docker, det är ju ett hopp, inte det? Det är nydligt. Men vi har vårt hemland i himlen. Därför väntar vi också Herren Jesus Kristus som frälser. Detta är Paulus sina starka ord till oss här idag. Och så säger Billy Graham, en av de största evangelisterna genom tiden. Han sa det sån, jag är bara en resande här. Mitt verkliga hem är i himmelen. Och det kan vi också se. Så om du är här idag och du har känt att det har varit lite upp och ner för tiden, så har jag lust att se en vacker sannhet, en väldigt grundläggande sannhet. Du har kanske hört det för, men du har skapat för himlen. Och uansett hur du är i livet nu, så är detta bara en liten del av det stora bilden. Tänk på det. Men Billy Graham, han sa något som traff mig som jag lust att gå mer in på. Han sa det sån, efter han sa detta kända citatet, så säger han ofta något som folk inte husker. De flesta människor lever för det som är här och nu, med knappt en tanke på evigheten. Och då har mitt spørsmål till docker här idag. Vi har ett hopp. Vi har ett norr. Och evigheten ligger föran oss i Jesus Kristus. Men tänker vi på det? La vi detta evighetsperspektiv, detta hoppet, präge vardagen vår, präge relationen våra, präge måten vi möter människor på, men också högst präge oss då tiden är tung. Lär den oss, präge oss. Det är mitt spørsmål till docker. Och jag säger det till mig själv då. Jag är inte utanför detta spørsmålet här. Och då är det vidare, jag lust att se till psalm 34. Det är en av ukens psalmer som jag valt för att vi kunde se lite på idag i detta tema här då, att vi skapt för evigheten, att vi har ett levande hopp. Och i denna psalm 34, om du har en bibel, slå den upp och vi ska gå förklara lite igenom, om vi ska gå och se lite på vad vi finner här. För att även om det himmelska hoppet ligger långt framme docker och häng med mig, så betyder det att det inte ska präga oss här och nu också. I önske för docker att docker ska få lov till ha ett perspektiv som sträcker sig mot evigheten, men samtidigt att han ska få lov till präga docker här och nu. När Jesus kom med Guds rikes komme och de goda nyheterna, så var det ju ett rike som skulle vara snart, men också ett nu. Ett nu och ett norr. Och detsamma ska vi få lov till att uppleva med detta hopp här. Och psalm 34 får vi ett nydligt exempel, docker, på en hopplös situation där hopp är ute. Vet inte hur han ska finna sig av, han David, men likväl så finner han hoppet. Och denna psalma i 34, den refererar faktiskt till en historisk kontext. Och det är väldigt viktigt att när vi läser en bibeltext, att vi kan få se hur han är vi i den stora bibelfortellingen. För att när vi klarar att se det, då kan vi faktiskt ännu mer se vad Gud har lust att säga till oss i texten. Och i denna psalma här sa David, han har flyktat från Saul. Saul hört att folk sa att Saul, han slår 1000 och David 10 000. Så Saul ut efter David. David flyktade och till slut så flyktade han till den ene platsen han tror att han inte kan bli funnet. Och vet inte hur det är? Det är hos den största fienden, och det är filisteran i byn Gat. Och det här löser vi om i 1 Samuel 21. Och det där psalmen har sin kontext. Och därmed att han låter som han var gal, bara för att han skulle få låta det vara där, så blir han nog en gång sent bort. Och nu har jag lust att säga det. David, han flyktade från Saul. Han var icke önskad. Och så kommer han till fienden, där han heller icke önskad. Och nu sker det speciella. Han flyktade till en hule. Och det är mitt spørsmål till docker. Och det här är ett retoriskt stilt spørsmål. Du tänker inte ropa ut högt. Har du någon gång varit i en situation där du har flyktat från något? Har du någon gång varit i en situation där det har varit så hopplöst att du bara nästan har bara lust att gömma dig i hule? Att du har varit i en situation där du följt att du inte följde dig välkommen hos någon? För David, han har blivit tv bort från alla och envär. Och nu befinner han sig i en hule som heter för Adulam. Och det var i denna hula, i Davids sin, en av sin mörkaste stunder, docker, att han kommer med denna tackesalma här. En lovprisningssalme. Och då har jag lust att spöra docker, är det naturligt när vi är i en sån stund att vi kommer med en tackesalme? Jag må helt ärligt säga docker, det ska inte mer till än att en parkeringsplats blir tatt i Ålesund centrum för det blir lite uppgitt. Så det här är ganska, det är ett fantastiskt syn att se att han har något som gör att han kan tacka Gud. Han har något i den hula som gör att han kan få lov till att i allt lyfta blicket sitt och tacka han. Det kallas för hopp. Och låt oss läsa. Jag vill alltid prisa Herren och stadig lovsynge han. Jeg roser meg av Herren. De hjelpesløse blir glade når de hører det. La oss sammen hylle Herren og prise hans store navn. Jeg søkte Herren, og han svarte meg fra alt som skremte. Berget han meg? Se opp til han og stråle av glede. Så skal dere aldri rødme av skam. Wow. Altså, når jeg leste den salmen her, vet du hva? Vi kunne ha tatt den fra hverandre. Vi kunne ha peket på mange ulike ting. Men i dag har jeg bare lyst til å peke på en hovedsakelig ting. Og det er håpet. Og vet du ikke hvordan han får frem håpet? Han begynner å se hvem og hvilken Gud er det jeg har. Og har du tenkt deg en gang du var i en vanskelig situasjon, der du bare, du vet ikke hvor du skal gjøre det, det kjennes som håpet ditt er borte, men så snur du og tenker, hvilken Gud har jeg? Hvilken karakter har Gud? Og så ender du opp med at du begynner å ramse det, og så begynner håpet å vokse frem. Et levende håp. Og det opplever han nå. Og han starter jo med, jeg vil alltid prise Herren. Og i en annen oversettelse sier han, til enhver tid vil jeg prise Herren. Og da er mitt spørsmål til dere. Skal ikke det være sånn med oss også? At når vi har det tungt, så kan vi også lov til å prise Gud. For at han er her. Han ser oss. Og han har fått slatt håp til livet deres. Og som sagt, vi er flere mennesker her nå. Jeg har bare lyst til å si at om du er her nå i dag, og det er noe som har vært tungt en stund, om du er her i dag, og du kjenner at det har vært håpløst en god stund, så har jeg lyst til å si at du har kommet hit i dag, og jeg virkelig tror på at Gud skal gi deg noe. Jeg tror på at Gud skal gi deg et levende håp her i dag. Og vi får lov til å se at David fant det i den hula. Wow. Og i denne salmen får vi da et sterkt bilde på viktigheten av håpet, dere. For sannheten er at håpet er like viktig for oss som luft og vann. Håpet blir nevnt over 500 ganger i Bibelen, og det med god grunn. Håpet er utrolig viktig. Han flykter fra en vanskelig situasjon, han var jaget bort, men så finner han Gud i en hule. Han begynner å ramse opp alt Gud er, og han får håp. Altså, jeg har vært i mine håpløse situasjoner. Jeg glemmer hver sist de var i Volda. Det er nesten, jeg har ikke lyst til å si det til dere en gang. For at nå kommer dere til å tenke, hvem er han Joakim? Men jeg var i Volda, og så hadde vi hatt et lagsmøte, og jeg skulle preike på lørdag og på søndag. Og etter det jeg hadde sagt ha det til den siste, for at jeg har jo alltid lyst til å hilse på foreldre, så går jeg ut, og så sier jeg, god dag, en fantastisk sønn du har, for en kar, og for en leder. Og mens jeg da vinker til dem og tenker, det her var en fin kveld. Og så går jeg bort, og så er døra låst. Og mens jeg står der når klokka er 9:30 på kvelden, så tenker jeg, ok, hva gjør jeg nå? Ok, nøklene hadde ikke nøkler. Så tenker jeg for meg selv, ja, hvordan skal jeg få dette her da? Hvordan skal jeg komme min? Og så begynner jeg å ta opp mobilen min. Jeg har ikke mobilen min heller. Og så mens jeg står der og tenker meg for meg selv, ja, bra, det ikke regner. Og så begynner jeg å pøse regnet. Og mens jeg står der tenker jeg, jeg har jo heller ikke sko. Så der står jeg utenfor huset, i sokkelesten, uten mobil, uten nøkler. Det hadde ikke mye håp, altså. Og vet dere hva jeg gjorde da? Jeg tenkte det var en dør oppe, så da tar jeg av med sokken sånn at de ikke skal bli våt, og så løper jeg sånn rundt huset. Og jeg husker at det var en nabo på siden rett at mens jeg sto sånn og bare, jeg lurer på hva han tenkte. Og mens jeg tok i døra oppe, så kom jeg ikke inn, fortsatt ganske håpløst, og så gikk jeg ned igjen, tok på med sokken, og så sto jeg der og frøs i 20 minutter. Hei til så en bil. Og når bilen kom, tok jeg av med sokken, og så løpte jeg bort, og så, men den stoppet ikke. Og så tenkte jeg meg selv, hvem? Hvilket menneske stopper ikke for en mann som løper i sokkelesten ut i en skjorte? Jeg hadde ikke burde stoppet heller. Men uansett, han stoppet ikke. Og mens jeg står der, så skjedde det noe. Det kom opp et lys i det andre bygget. Og da tenker jeg, der er det i hvert fall folk. Og så går jeg bort, og så banker jeg på. Og så kommer det en vaskedame bort og bare, hun vil ikke slippe min. Og så henter hun sin overordnede, så kommer hun til og bare, de vil heller ikke slippe meg inn. Så jeg tror så litt skummel ut der jeg var. Heldigvis så slapp de meg inn. En annen enn som var i bygget. Og så fikk jeg komme inn i en kirke, og så fikk jeg sove. Vet dere hva? Av og til, så er livet veldig håpløst. Kan ikke vi være ærlige med det? Av og til, så føles det som at verden er imot oss. Og av og til, så kjennes det nesten ikke ut som vi en gang klarer å puste. For at det er så mye som foregår på en gang. Mitt i kaoset. Men vi kan sammen med David si det, han sier videre I salma. En stakkar ropte, og Herren ga svar. Han frelste han ut av alle trengsler. Herrens engel slår til vern om den som frykter Herren, og frir dem ut av fare. Smak og se at Herren god. Salig den som søker tilflukt hos han. Frykt Herren dere, hans hellige folk. De som frykter ham lider ingen nød. Kan ni få et lite amen? Vet du hva? Her gir meg sånt håp. En stakkar ropte og Herren ga svar. Det en ting du skal vite at om du kommer til Gud, så han allerede med det. Gud han lytter til det. Gud han ser det. Og Gud han ønsker å komme med håp. Men det en ting jeg har forstått, at om du har lyst på håp, så må du lese Guds tanker til det. Du må lese Guds tanker til det. Og jo mer du leser Guds tanker, så ser du hvilken Gud du har. Og da kan du få håpet. Samme håpet som David har. Og salmisten skrev jo ikke bare denne salmen for å si, dette skjedde med mitt liv, og sånn det. Denne salmen her har også en utrolig viktig hensikt. Og det at vi også skal få lov til å vite at vi kan søke tilflukt hos Herren. At når vi roper, så svarer han. Og at vi også kan ta imot invitasjonen og smake og se at Herren god. Og det det jeg har lyst til at dere skal gjøre I dag. At dere skal smake på håpet. Håpet på evigheten som ligger foran. Og la det prege livene deres og relasjonene deres og alt som Det samme håpet som Peter løfter opp da han sier, lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Han som I sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp. Ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde til en arv som aldri foregår. Aldri skittnes til og aldri visner. Den gjemt I himmelen for dere. Har dere tenkt på dette før? Ikke det vakkert? Et levende håp som gjemt I himmelen for oss, for dere. Uansett hvordan det ser ut, så ligger det her. Dere må bare kunne ta imot det. Wow, Jesus Kristus. Det var en gang en kristen leder I USA. Hans navn var James Gordon. Han var hos legen sin, og så var det en rutinesjekk. Men så fikk han en fryktelig feil beskjed. Legen sa, du har en sykdom som veldig alvorlig, sa han. Og denne sykdommen her, den uhelbredelig. Og plutselig endte opp med at det aspekt han hadde på at livet skulle være langt, det ble plutselig kortere. Og så sa legen, trenger du noen å snakke med? Så sa han, akkurat nå, sa han, nå har jeg bare lyst til å gå hjem. Og sa han, ja, men det er jo 10 kilometer for det å gå. Så sa han, ja, men jeg har lyst til å gå, sa han. Jeg må være med Gud. Og så begynte han å gå hjemover. Og så skjedde det noe. Og jeg skal få lov til å lese hva som skjedde. Når han fikk høre dette, da begynte han å gå. Og mens han gikk underveis, så han på elva. Han så på fjellene som han elsket. Og mens mørket falt på og stjernene trådde fram, så sa han følgende, og hør godt etter nå. Jeg får kanskje ikke se dere mange flere ganger, men kjære elv, jeg kommer til å være levende når du har avsluttet din ferd mot havet. Fjell, jeg skal leve når du har sunket ned og har blitt til sletteland. Stjerner, jeg skal leve når dere har falt ned I havet, for Kristus mitt håp, og I ham har jeg frelsen og det evige liv. Vet du ikke hva? For en måte å la håpet prege livet. Jeg ønsker at den skal prege deres liv på samme måte. Jeg ønsker at når dere opplever lidelser I denne tida her, skal dere få lov til å la håpet prege livet. Dere har lov til å føle at det tungt. Dere får lov til å føle at sorgen tar over, men likevel løft opp det kristne håpet. På at uansett hvordan det ser ut, I Jesus Kristus har du evig liv og en fremtid I vente med skaperen vår. Tenk på det. For en historie. Å leve for meg Kristus, og dø en vinning, sa Paulus, mens han antageligvis satt I en fengselscelle. Tatt fra Filippebrevet, som kalles for gledens brev. I nesten hvert tredje vers så snakker Paulus om Kristus. Han nevner Jesus 40 ganger I det brevet. Omstendighetene hans helt forferdelige, men han har et håp som strekker seg så mye lenger enn der han under de omstendighetene. Det håpet som blir enda mer tydelig gjort når han sier, for jeg overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke for noe å regne mot en herlighet som skal åpenbare for oss. Vet du ikke hva jeg opplevde av og til nå? Når jeg leser Bibelen, det at sånne grunnleggende sannheter som jeg leser så ofte, de blir åpenbart for nytt på meg. Og vet du hva jeg elsker med tema som håp? Det det at her I dag kan Gud få lov til å puste nytt liv I oss. Han kan få lov til å gi oss et håp som holder det lange løpet. Og nå har jeg snakket om det bibelske håpet, og hvilken garanti mennesket har I Guds lovede ord. Vi retter fokuset vårt på håp også tilknyttet evigheten, at vi skapt for evigheten. Og vi har også rettet fokuset vårt på hva det vil si å leve I lys av dette håpet her. Alle håpet preger oss I hverdagen. Og dere har kanskje lagt merke til at Bibelen har veldig mye å si om fremtiden, men det jo fordi at Gud ønsker at dette håpet det skal være et anker for sjela di. Forfatteren av Hebreerbrevet sa det sånn, dette håpet et trygt og fast anker for sjelen. Jeg elsker at han bruker bildet med et anker som skal representere troens håp. Et anker med å hindre at en båt drift bort fra der den skal være med strømmen eller blir blåst bort med en storm. Og når en kristen har et tydelig bilde av hva han håper på, når en kristen og en troende har et tydelig bilde på hva som ligger foran, når en kristen vet at det som ligger foran ikke et kanskje og ikke et håp at det skjer, men et faktisk garantert ting som kommer til å skje, først da har vi et anker som vi kan holde oss fast I. Og det det han sier her, et anker for sjelen. Og vet du ikke hva? Kanskje noen vet det, men ankeret var faktisk det første kjente kristne symbolet I urkirka. Det var brukt til å representere håpet om frelse og det evige liv. Og jeg har hatt noe teologifag på skolen, der vi har gått gjennom hele kirkehistorien, og det en ting jeg har sett, det det at I starten, så var jo ikke akkurat korset noe kristne forbindte med noe godt, for det var jo et bilde på det med tortur. Så I starten så var det dette ankeret som var symbolet til de kristne. Og de har til og med sett at når de har gått og sett på gravplassene til de første kristne, så har de rissa inn et anker som skulle representere håpet på det evige liv I Jesus Kristus. Kan ikke vi ha det samme ankeret som dem? Jeg har lest om de første kristne. Forfølgelsen var spredt, og plutselig ble den intens. Men dette ankeret de hadde, så var ankeret på det som ville komme I Jesus Kristus. Det preget dem, og de tok med seg håpet, også I martyrdøden, som vi kan lese om I kirkehistorie. Et fast anker for sjelen. Og I Pompei, den romerske byen som ble begravd av en vulkan I år 79, der fant de også ulike ringer og smykker der det var risset inn dette her ankeret. Folk hadde et håp om at dette var ikke slutten, men at de har et evig liv I Jesus Kristus. Ankersymbolet var da som første kristne symbolet, og det skal være vårt symbol også fortsatt, men også korset. Og før jeg går litt mot en avslutning, så må jeg bare peke litt på det der med at den første kristne ble jo ikke alltid kalt kristne. Antiokia var jo den første plassen der de hedningskristne fikk menigheter. De var I Jerusalem, og så for Barnabas og gjengen dit, og så begynte de å plante menigheter der, og så begynte ting å skje. Og da så mennesker på dem og sa, de troende, de så annerledes at vi kaller dem kristne. Og vet du hva jeg har tenkt på? Jeg har lurt på, hva var det som gjorde dem så annerledes? Ikke med på det? Jo, de delte alt med hverandre, står det. De elsket hverandre. Slik som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre, sier Jesus I avskjedstalen sin. Det var masse som preget dem og gjorde dem til et annerledes folk. Men det jeg tror at de hadde noe ingen andre hadde. De hadde et anker. De hadde et håp. Så straks lenger. Vi kaller dem kristne fordi de har et håp som ikke foregår. De har et håp som blir. Wow. Vi kaller dem kristne. C.S. Lewis, han skriver som følgende. Han skrev i en av sine mest kjente bøker, så skrev han noe som traff meg, som vi nå skal snart avslutte med. Og lytt til det han skriver. Det er helt vakkert. Han skriver om det å ha sinnet sitt rettet mot Kristus. Han sier, C.S. Lewis skriver, «Hvis vi leser historie, vil du se at de kristne som gjorde mest for den nåværende verden, var nettopp de som tenkte mest på det neste.» Apostlene selv som satte romerrikets omvendelse i sving, de store mennesker som bygget middelalderen, de engelske evangelikale som avskaffet slavehandel. Alle satte sitt merke på jorden nettopp fordi deres sinn var rettet mot himmelen, og ikke bare denne verden. Det siden kristne i stor grad har sluttet å tenke på himmelen og den kommende verden, det har skjedd noe. Vi må ha fokuset dit, sier han. Slik sikt på himmelen, og du vil treffe jorda også. Sikt på jorda, og du vil bomme på begge, sier han. En dag vil smerten stoppe. En dag vil ondskapen ende. En dag vil rettferdighet bli stilt til dom. En dag er sorgen borte. En dag må selv døden dø. En dag skal vi omfavne dem som gikk før oss. En dag skal vi leve uten sykdom. En dag skal håpløsheten ikke være til stede. En dag skal våre spørsmål bli besvart. En dag skal våre hjertes dypeste lengsler falle til ro hos vår himmelske far i møte med hans ansikt og herlighet. Og sist, men ikke minst, og først da vil vi se rundt oss og forstå, dette har alltid vært mitt virkelige hjem. Du er skapt for evigheten. Tenk på det. Det kristne håpet som jeg snakker om nå, baseres jo også alt rundt den samme skikkelsen som ble født, som kom fra himmelen, som heter Jesus Kristus. Han ga oss et glimt av hva som var i vente med rikets komme og budskapet evangelium, den gode nyheten, om et frelsesbudskap. Han bar våre synder på sitt legeme og på korset, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom. Jeg vet ikke hva ditt sår er, men en ting er sikkert. En dag skal du få lov til å leve i ansikt til Gud, og alt som var vondt, det er ikke til stede. Synden satt sitt spor på skaperverket. Det satte et sår på denne verden, men gjennom Jesus begynte håpet å gro. Og en dag vil han komme tilbake, skape en ny himmel, en ny jord. Og da kan vi konsentrere oss om det Johannes sier først og fremst. Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv. Og dette livet er i hans sønn. Den som har sønnen, den har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. La oss be. Kjære himmelske far, vi er nå her en gudstjeneste der vi skal få lov til å være sammen med det. Og få lov til å møte det. Og her er det mange ulike mennesker, Gud. Jeg kjenner dem ikke, men du vet hvem alle her er. Du vet før et ord er lagt på vår tunge, og du kjenner hver eneste tanke, står det i Salme 139. Og du vet våre historier. Og når vi roper til deg, Gud, så svarer du. Og det sier du i ditt ord. Og takk for at alle som sitter her er skapt for det evige liv. Og takk for at selv om synden satt sitt preg på verden, Gud, så har du gode nyheter til oss. At det ligger et evighet foran oss, og den får vi i det, Jesus. Og takk for at den også kan prege oss her og nå, at vi kan være et lys i hverdagen, at vi kan være håpsambassadører. Men takk for at du møter den enkelte, Gud, at du har et levende håp for oss, at vi var skapt for evigheten. At vi kan få lov til å leve med det som frelser og Herre, og leve med ditt håp, og leve for evigheten. I ditt navn.